Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Μεγαλόνησο, στέλνουμε θερμό χαιρετισμό στους επί 52 χρόνια εγκλωβισμένους Έλληνες αδελφούς μας στις περιοχές της Καρπασίας και της Κερίνιας και ειδικότερα ακόμα πιο θερμό χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του κατεχόμενου Ριζοκάρπασου. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σαρδινία, στην Κορσική, για να ικανοποιήσουμε και δύο φίλους που μας έστειλαν σχετικά μηνύματα. Σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο αγαπητός Γιάννης Κωσταράκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας υποδεχόμαστε με χαρά όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πτέραρχο εν αποστρατεία, τον σημερινό καλεσμένο, εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, τον κύριο Γιώργο Νταυρή, που εκτός από την συγκεκριμένη ιδιότητα έχει θητεύσει και στην Βουλή των Ελλήνων, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα εκείνα τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία προβάλλουν γύρω από τα εθνικά μας θέματα και τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα του τόπου σε μια περίοδο όπου από ό,τι φαίνεται κυοφορούνται εσωτερικά αλλά και σε επίπεδο Ανατολικής Μεσογείου, Ευρασίας, να το πούμε έτσι γενικότερα, πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Αγαπητέ μου πτέραρχε, κύριε Νταυρή, καλωσορίσατε. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Εγώ ευχαριστώ, Θανάση. Χαιρετισμούς στα πέρατα του κόσμου μέσω της τεχνολογίας και ιδιαίτερα στους αδερφούς Κυπρίους που για μένα είναι σκλαβωμένοι.
Λοιπόν,
και
μια...
απορώ πως κάθε κόμμα στην Ελλάδα μπορούμε να τα δούμε αυτά, ιδιαίτερα αυτά τα προοδευτικά, μπορούν να λένε ελευθεριά ας πούμε στην Παλαιστίνη και καλώς το λένε, η ελευθεριά στην Ουκρανία και κακώς ή καλώς το λένε, αλλά ελευθεριά στην Κύπρο δεν ακούω.
Τώρα πάτε για
Ουκρανία. Δεν ακούω. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό και τι διαστροφή και είναι ελαφρύς ο όρος αυτός, έχει μπει στο μυαλό των Ελλήνων και νομίζουμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε με τη μισή Κύπρο σκλαβωμένη, λες και δεν ακούνε από τους Τούρκους που λέει τι θέλουμε όλη την Κύπρο ρε παιδιά, τι θέλουμε όλο το Αιγαίο ρε παιδιά. Δεν ακούνε. Οι Τούρκοι φωνάζουν, το λένε, το μαθαίνουν στα παιδιά τους. Φτιάχνεται, έχει φτιαχτεί ήδη γενιά, μία, δύο, δηλαδή και αυτοί που είναι τώρα 30, 40, 50 χρονών, τόσο από τους παλιούς. Τώρα έχουμε νέους, εκεί νέα φιντάνια, μαθητές στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, που θεωρούν τα νησιά μας τουρκικά.
Μα αυτό διδάσκονται. Αυτό διδάσκονται και με φανατισμό επαναλαμβάνουν αυτά τα... ήδη όσα άκουσαν με ιδιαίτερο φανατισμό και από τους δασκάλους και τους καθηγητές τους. Είναι πολύ απλά μερικά πράγματα.
Βέβαια και το εδώ πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση ιδιαίτερα, ενώ γνωρίζουν ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακός εχθρός που σημαίνει χρόνια τώρα θέλει να μας καταπιεί, νομίζουν ότι ή με ένα νόμο γαλάζιας πατρίδας ή με το κάζους μπέλι ή αν δεν περάσει ο νόμος, γιατί το είπε ο νέος υπουργός που μιλάει και τουρκικά, πήρε πρωτοβουλία η κυβέρνηση για να πάει το νέο νόμο, ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο.
Δεν είναι κακό να μιλάει τουρκικά, απλώς είναι πολύ κακό να απευθύνεται στην τουρκική γλώσσα όταν επισκέπτεται επίσημα με την υπουργική ιδιότητα τη γειτονική χώρα. Έτσι.
Αυτό εννοώ, το λέω απλά λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε μεγάλο ακροατήριο και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ενώ όλο το πολιτικό σύστημα το ξέρει χρόνια τώρα, το ξέρουμε όλοι, ότι η Τουρκία έχει αυτή την επιδίωξη και τη λένε με κάθε τρόπο, σε κάθε ευκαιρία, στους μαθητές ότι αυτά, άμα μπουν στο μυαλό του Τούρκου που είναι 7, 8, 9, 10 χρονών, μετά αυτά δεν βγαίνουν. Το ξέρουν. Και εμείς εδώ, από την άλλη πλευρά, μαθαίνουμε τα παιδιά μας, το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Και η σκλαβωμένη Κύπρος δεν είναι σκλαβωμένη, μπορούμε να τα βρούμε εκεί πέρα. Λοιπόν, Θανάση, μπορούμε να λέμε, λαμβάνοντας υπόψη μια περιορισμένη γκάμα πληροφοριών και να υποθέτουμε πολλά για το τι πρόκειται να γίνει. Σίγουρα αυτά που θα συμβούν στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι, το Ιράν είναι πολύ κοντά, η Ουκρανία είναι πολύ κοντά, το κέντρο του κόσμου είμαστε εδώ, δηλαδή στενά Αιγαίο, Κύπρος, Μέση Ανατολή, είναι το ενδιαφέρον του κόσμου. Το πώς θα απεχτούν οι μεγάλες κινήσεις από τους μεγάλους παίχτες σε αυτή τη μεγάλη σκακέρα θα επηρεάσει σίγουρα εμάς.
Έχουμε προσανατολισμό εμείς, θα μας επηρεάσει σίγουρα. Έχουμε προσανατολισμό, έχετε αντιληφθεί από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό το οποίο μεγαλώνει. Έτσι, έχουμε και καινούργια φιλόδοξα σχήματα που εμφανίζονται. Έχουμε κάποιους σαφείς προσανατολισμούς. Τους ακούτε και τους ακούμε όλοι μας. Αυτούς οι οποίοι είτε είναι πρωταγωνιστές σήμερα είτε θέλουν να πρωταγωνιστήσουν μετά την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αντιλαμβάνεστε και με την στρατιωτική σας ιδιότητα, σας ρωτώ, και με το εξαιτίας του γεγονότος ότι όταν θητεύσατε στην Βουλή των Ελλήνων συμμετείχατε και σε μια κρίσιμη επιτροπή, αυτή των εξωτερικών και της άμυνας. Εντάξει. Λοιπόν, έχετε αντιληφθεί να έχουν εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει ή, να το πω αλλιώς, να θέλουν να έχουν εικόνα και να θέλουν να επιδιώξουν μία ενωτική εθνική απάντηση σε αυτά τα οποία προηγουμένως υπογραμμίσατε για την Τουρκία ως άμεσες επιδιώξεις της.
Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, εκτιμώ ότι το λάθος δεν είναι μόνο της παρούσης κυβέρνησης, της προηγούμενης ή εδώ και 30, 40, 50 χρόνια. Η πολιτική τάξη στη χώρα, αυτό που ονομάζουμε οικονομική και πολιτική ελίτ, το κύριο μέλημά της δεν είναι να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.
Αλλά
και γι' αυτό δεν τα προσδιορίζει, αλλά την επιδίωσή της. Την επιδίωσή της. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά αυτό το πράγμα βγαίνει από τη λογική. Παραδείγματος χάρη, θα πω απλά, δεν είναι διαφορετική η άποψη που έχει ο σημερινός Υπουργός Άμυνας, με τον οποίο συμφωνώ, όταν εκφράζεται δημόσια και λέει η Τουρκία είναι υπαρξιακός εχθρός μας. Έχει την ίδια άποψη ο κύριος Γεραπετρίτης? Όχι. Έχει την ίδια άποψη ο κύριος Μητσοτάκης? Όχι. Πώς υπηρετείς λοιπόν, κύριε Βέντια, εσύ μια πολιτική των ήρεμων νερών που κάθε άλλο
Ποια
παρά ήρεμα νερά δεν είναι?
Πότε ήταν ήρεμα?
Έτσι. Να το πάμε απλά για να βάλουμε τον κόσμο να σκεφτεί και μπροστά σε αυτό που έρχεται. Εκλογές, άντε Οκτώβριο, άντε Νοέμβριο, άντε σε 8-10 μήνες.
Άντε στη συνταγματική του προθεσμία. Δεν είναι το ζήτημα τόσο το χρονικό. Έτσι, ο χρονικός προσδιορισμός τους.
Κάθομαι κι εγώ σαν απλός πολίτης, όπως καθόμουν αγαπητέ Λεθάνο, και θέλω να παρακαλέσω για τους ακροατές να το κάνουμε αυτό. Όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης, γιατί έτσι τη λένε, υποτίθεται ότι ο πολίτης αξιολογεί την κυβέρνηση, θα αξιολογήσει την αντιπολίτευση, θα λάβει υπόψη του όχι τα πεπραγμένα, γιατί υπάρχουν και καινούργια κόμματα, τρόπος του λέγεται ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καρεστιανού, θα πρέπει να αξιολογήσει αυτά τα κόμματα και να πει, ξέρεις, κύριε Χούπη που είσαι φίλος μου, νομίζω πρέπει να έρθει μαζί μου, ή κύριε Νταβρή που είσαι φίλος του κύριου Χούπη, να πάει να ψηφίσουμε, ας πούμε, τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Μητσοτάκη ή την κυρία Καρεστιανού. Μάλιστα. Πώς θα το αξιολογήσουμε, ναι. Πώς πάει ένας άνθρωπος και αγοράζει ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι? Πώς πάει να κάνει ή να βγάλει μία απόφαση? Θα πρέπει να υπάρχουν στάνταρ για να τα μετρήσουμε, μάλιστα. Mm-hmm. Και ο τρόπος για να μετρήσεις τα πράγματα στην πολιτική είναι απλός. Πρώτο, πρέπει να προσδιορίσεις ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα της πατρίδας και του έθνους.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, να δεις τι έκανε ο καθένας, mm-hmm. να το ζυγίσεις και να πεις εδώ είμαστε θετικά, εδώ είμαστε αρνητικά. Και θα πω απλά. Είναι καταγεγραμμένα στην Ακαδημία Αθηνών σε μια ομιλία, έτσι, που λέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού. Μάλιστα. Το πρώτο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα και το έχει και η Ευρώπη είναι το θέμα της υπογενετικότητας και της εισόδου όλων αυτών των Ισλαμιστών μουσουλμάνων που στην Ελλάδα ξεπερνάνε το εκατομμύριο, λοιπόν, τα οποία είναι αλληλένδετα, και βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας στην προηγούμενη κατάσταση, τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα δεν παίρνουν μια θέση σαφή ή μάλλον παίρνουν θέση.
Μα με συγχωρείτε, παίρνουν θέση σαφή. Μας μιλούν για όλο αυτό τον πολυπολιτισμικό αχταρμά.
Μπράβο,
και για ένα
μπράβο.
Μοντέλο, μπείτε όλοι μέσα και μετά θα δούμε πώς θα αγαπηθούμε.
Έτσι. Προσέξτε, με ελάχιστες μετακινήσεις. Βγαίνει ο καλύτερο του Ραζαζιάς, βγαίνει ο Νταβρής, βγαίνει ο Χούπης, βγαίνει ο Χίωψη και λέει, ρε παιδιά, εδώ έχουμε σιωπηρή άλωση. Θα την πάθουμε, έτσι θα ξυπνήσουμε μια μέρα και γύρω-γύρω στην Ομόνοια θα έχουν αυτοί 40 μέρα αρχίες. Τι μου λέτε τώρα, ποια ντρόν να πούμε, κάθε ένας από αυτούς με δύο μασούρια δυναμίτη και με ένα κιλό αθαλοπρόγκες είναι 10 ντρόν μαζί. Τα φωνάζουμε κάποιοι. Ακούει κανείς? Όχι. Και παίρνει τώρα ο απλός πολίτης και λέει, για να ακούσω τι λέει αυτός ο Μητσοτάκης για αυτή την ιστορία. Τι λέει αυτό το Μαξίμου? Συμπίπτει με τον κύριο Τσίπρα. Τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου? Τίποτε. Έρχεται 24 του μηνός, αντί να διαμαρτυρηθεί και να πει, συγγνώμη κυρία Κωνσταντοπούλου, λευτεριά στη Βόρεια Κύπρο, παίρνει τον Παλαιστίνιο και λέει λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μάλιστα, να γίνει λευτεριά στην Παλαιστίνη. Για πες και στον κύριο Παλαιστίνιο να πει λευτεριά στη Βόρεια Κύπρο. Μάλιστα. Η κυρία Καρεστιανού μέχρι τώρα δεν ξέρω, δεν την άκουσα να τοποθετείται. Θετικά έχει τοποθετηθεί, που λέει αν δεν λυθεί το θέμα της υπογεννητικότητας, δεν έθεσε το θέμα των μεταναστών, αλλά είχε δίκιο. Είναι ο πρόεδρος και νομίζω είναι και πολύτεκνος της νίκης. Και λέει άμα δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει κανένα, δεν λύνεται κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο τώρα κριτήριο. Πού είναι και αυτό? Ποιο είναι? Η εθνομιδενιστική παιδεία. Τα παιδιά στο σχολείο δεν μαθαίνουν αντίστοιχα, δηλαδή δεν είναι κρεμασμένος κανένας χάρτης. Δεν έχει πάει η κυρία κατά τα άλλα μοντέλο, όπως τη γράψαν οι Τούρκοι, η Υπουργός Παιδείας, να κρεμάσει μέσα στα σχολεία, έτσι, και την Ελλάδα και το Αιγαίο και την Τουρκία, για να βλέπει ο μαθητής της πρώτης δημοτικού Έλληνας ότι όλα τα ονόματα στην Τουρκία είναι ελληνικά, όλες οι πόλεις. Για να καταλαβαίνει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι δικιά μας, είναι από εκεί, δεν είναι των Τούρκων. 1500 χρόνια. Η κυρία Υπουργός λοιπόν Παιδείας δεν διαβάζει το 16.2 που λέει ότι σκοπός της παιδείας δεν είναι να βάψει τα κτίρια και να μαθαίνει τη διακρίνουσα στη δευτεροβάθμια εξίσωση. Σκοπός της παιδείας, λέει το ενισχύει σύνταγμα, ότι είναι να μάθουν να μάθει νεολαία για τα παιδιά μας και να αποκτήσει εθνική και θρησκευτική συνείδηση. Το λέει το Σύνταγμα. Δεν το κάνουν. Άρα, χωρίς παιδιά, χωρίς σχολιά, τα οποία να μην είναι εθνομοδυνηστικά, δεν πάμε. Μετριέται αυτό στο δημόσιο διάλογο? Όχι.
Όχι.
Όχι μόνο δεν μετριέται, παρουσιάζεται η παιδεία ότι είναι εκπαίδευση. Γίνονται προγράμματα, μπαίνουν πίνακες, κλέβονται λεφτά, μαθαίνουμε ιδιωτικά δίθεν κολέγια το ένα το άλλο. Αυτό είναι παιδεία? Δεν το κατάλαβα. Δεν έχουν διαβάσει Καργάκο καθένας? Τίποτε. Πάμε στο τρίτο κριτήριο που πρέπει να ζυγίζει ο ψηφοφόρος για να δει τα καινούργια κόμματα και τι θα κάνει. Με την αγροτιά. Η αγροτιά είναι περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι αυτό που μας δίνει δυνατότητα να αντέχουμε. Είναι αυτό που συνεισφέρει και στο πρώτο κριτήριο, δηλαδή της υπογεννητικότητας. Είναι το πνευμόνι, είναι η βάση στην οποία πατάει κάθε έθνος. Έχουν λεχθεί αυτά. Τα ξέρει η Ακαδημία Αθηνών. Τι την κάνουμε την αγροτιά, κύριε Μητσοτάκη, μαζί με τους άλλους και με το Πασόκ και τα λοιπά? Τι κάνουμε? Ο Πεκεπέδες. Παλιά ιστορία αυτή, την τερμάτισε, ξέρω εγώ, η νύνη κυβέρνηση με όλα αυτά, λέγοντας σέμα. Μάλιστα. Η αγροτιά λοιπόν ζουγού. Πάμε στην Παναγιά και στις εκκλησίες. Τι κάνουμε? Τίποτα. Δεν μας νοιάζει καθόλου.
Όχι, δεν τίποτα. Κάνουμε αύξηση, κάνουμε αύξηση στους δεσποτάδες.
Και ο παπάς, ο Κακομοίρης που τα έχει όλα ο δέσποτας, έτσι διαβεί, ο στρατηγός τα έχει 4-5 χρόνια. Mm-hmm. Ο δέσποτας δεν πληρώνει το ρεύμα, ούτε οδηγούς, ούτε έτσι διαβεί. Αυτό μας μαράνε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν λέω ότι είναι αρκετός ο μισθός, ναι. Αλλά αρχίζεις από τη βάση, ρε. Όχι. Έπρεπε να βγει τώρα ο Αρχιεπίσκοπος μαζί με την Ιερά Σύνοδο και να πει, κύριε, έχουμε πρόβλημα με το πίμνι εδώ και με τους άλλους. Όχι, δεν τα θέλουμε αυτά. Για να γίνει και ταγός, να γίνει μπροστάρης. Όχι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στους θεσμούς. Θεσμούς. Mm-hmm. Ποιοι είναι οι θεσμοί? Δικαιοσύνη, αστυνομία, στράτευμα και κυρίως παιδεία και τα λοιπά. Μάλιστα. Δουλεύει τίποτα? Όχι. Για Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη, τι έχεις κάνει εσύ? Τρέχουν οι αστυνομικοί να πιάσουν ποιον, κύριε Χούπη, ποιον να πιάσουν? Αυτούς τις πολεοδεμίες, αυτούς το, πώς το λένε, στο Χ Υπουργείο και στο Ψ, τους δικούς τους, ποιους να πιάσουν? Άρα, το μότο, χωρίς παιδιά Ελληνόπουλα, χωρίς σχολιά μη εθνομεδυνιστικά, χωρίς αγροτιά, χωρίς Παναγιά, χωρίς θεσμούς και με τους ίδιους ποντικούς που αυτή είναι η γεννήτρια του κακού, σωσμός για την Ελλάδα δεν υπάρχει. Να λοιπόν, αυτό είναι το απλό μότο του κάθε πολίτης. Πρέπει να το έχει στο μυαλό του με απλές κουβέντες και να κάθεται και να πει, έλα εδώ Μητσοτάκη, μαζί με το Μαξίμου να σε αξιολογήσω, έλα εδώ. Τι έκανες για τους μετανάστες, τι έκανες για να έχουμε παιδιά, τι έκανες και για τα δυο μαζί, τι έκανες για τους αγρότες, τι έκανες για τους θεσμούς. Άμα τον αξιολογήσεις λοιπόν, θα του βάλεις κάτω από τη βάση. Το ίδιο και στην πλειονότητα των άλλων.
Ναι, πώς θα του λύσουμε κάτι, το θέμα? Ξέρετε κάτι, πώς... θέλω να... και σας ακούω με μεγάλη προσοχή, γιατί... θέσατε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Αλλά επιτρέψτε μου, έχοντας υπόψη και μια ξεκάθαρη στάση σας, εξαιτίας της οποίας μπορείτε να μιλάτε και με αυτόν τον τρόπο που μιλάτε, να θέσω, αν θέλετε, μία λιδή αλήθο, γιατί δεν είναι μία η λιδή αλήθος του προβλήματος του σύνθετου που έχει αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και έχει να κάνει με την υπαγωγή μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στη συνέχεια στα μνημόνια και τα λοιπά, τα οποία δεν τελειώσανε, όπως πομποδός ακούμε μερικές φορές από κάποιους πρωταγωνιστές του χθες ή του σήμερα τελειώνουν στα 2114. Εγώ ξέρω ότι πήρατε αποστάσεις τότε και μπορούσατε να ανταλλάξετε τη συμπεριφορά σας και καταγγείλατε τη συγκεκριμένη πορεία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Αυτή τη στιγμή, με την συγκεκριμένη διαδικασία της προηγούμενης δεκαετίας, τα έχουμε βρει δηλαδή, είναι όλα εντάξει, έγιναν όλα εντάξει, τότε θα πρέπει να παραμείνουμε στη συγκεκριμένη μέγενη μέχρι το 2114 μετά Χριστόν, ή θα έπρεπε αυτό που λέμε δημόσιος διάλογος, θα έπρεπε το πολιτικό προσωπικό της χώρας να αρχίσει σιγά σιγά να ξανασυζητά αυτά τα πράγματα σε μια κατεύθυνση να αμφισβητήσουμε όλες εκείνες τις μαχαιριές που δέχτηκε ο ελληνισμός, όλους εκείνους τους επώδυνους συμβιβασμούς που μας ήρθαν από τις Βρυξέλλες και με τη βοήθεια να θυμηθούμε και του Μπαράκ Ομπάμα τότε, έτσι, εκείνες τις ημέρες της αγωνίας. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ρεπορτάζ, βλέπουμε αφιερώματα και τα λοιπά, τα οποία λίγος πολύ, και γι' αυτό θέλω να τοποθετηθείτε εσείς προσωπικά, λίγος πολύ μας λένε ότι μάλλον σωθήκαμε τότε να κάνουμε και το σταυρό μας, να ευχαριστήσουμε, να ευγνωμονούμε την Άγγελα Μέρκελ, εκείνον τον Βαν Ρομπάι και εκείνον τον άλλον τον Γερούν Γεράπ, όπως τον έλεγαν κάποιοι,
όπως λέει ο Άδωνης, ναι,
υποστηρικτές. Λοιπόν, για όλα αυτά θέλω να τοποθετηθείτε ευθέως με τον τρόπο που εσείς ξέρετε, αγαπητέ μου πτέραρχε και πρώην βουλευτή.
Ευχαριστώ. Καταρχάς θέλω σε ελάχιστο χρόνο από τα εξής. Mm-hmm. Όταν εγώ ήμουν βουλευτής με τον Καμένο και μετά ανεξάρτητος, με τον Πανέλη δηλαδή, ως αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δεν έχω κάνει, διότι όταν είδα ότι πήγε να κάνει πολιτική κολεγιά με τον Τζίπρα, ενώ εκκρεμούσε το θέμα Σκόπια και Μακεδονία, οι μισοί βουλευτές φύγαμε. Όταν συζητάγαμε αυτά τα θέματα και υπάρχουν τα βίντεο στη Βουλή και στο YouTube, είπα τότε στον κύριο Τσίπρα και στο άλλο κοινοβούλιο και βέβαια απευθυνόμενο στην κυβέρνηση τότε, κύριε, έχουμε πρόβλημα και η Μέρκελ μας πιέζει, ναι, χωρίς να χάσει κανένα στο σπίτι του, ούτε με αυτά που γίνανε, να πάρουμε 1.000 κόλλια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο. Δεν φτάνουν 900, δεν φτάνουν 800, δεν φτάνουν 700. Και να τρώμε 3 μήνες, έτσι είχα πει στην Ολομέλεια, φακές. Τι θα έκανε η κυρία Μέρκελ, σύμφωνα με αυτά που ακούμε σήμερα το Γιούνκερ να λέει? Έτρεμε ο πισινός τους, επιτρέψτε μου την έκφραση κύριε Χούπη, μην τυχόν και η Ελλάδα πατήσει και σκυλώσει τα πόδια, διότι θα κατέρευνε γαλλικές και γερμανικές τράπεζες.
Μάλιστα.
Όπως είδατε όμως, το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένου λειτουργήσε ως πολιτική κολυμβήθρα του Σιλοάμ, έτσι. Ξεχάστηκαν οι κλοπές, η διασπάθηση του χρήματος, έτσι, όσα είχαν κάνει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία το 1974 και μετά, σημίτιδες, έτσι, λεφτά, το ένα το άλλο, ξεχαστήκαν όλα, δεν έγινε κανένα δικαστήριο και κάποια στιγμή ο Τσίπρας έβγαλε ένα σφυρί, έγινε και το, πώς το λένε, το δημοψήφισμα, έγινε πραξικόπημα με το δημοψήφισμα, πετάχτηκε η εντολή του ελληνικού λαού στα σκουπίδια και στη συνέχεια πήραμε τρίτο μνημόνιο, το οποίο, όπως σωστά είπατε, θα μας πάει άλλα 100 χρόνια θα είμαστε υπό επιτήρηση. Και βγαίνει τώρα αυτός που τα θέσπισε και λέει, ξέρετε, εγώ σας έσωσα.
Εντάξει, δεν βγαίνει μόνο αυτός. Όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου μας λένε ότι μας έσωσαν.
Μπράβο, όλοι. Ο Μεϊμαράκης τότε, υπάρχει συνέντευξη, το είχα δει Νικολάου. Ο Μεϊμαράκης και οι άλλοι πήρανε πρωτοβουλία όλοι με το μνημόνιο, έτσι, και το Πασόκ και οι υπόλοιποι, και ψηφίσανε το υπερμνημόνιο και όλα μια χαρά. Η ερώτηση είναι απλή. Αφού είναι μια χαρά, ρε παιδιά, γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται? Διαμαρτύρεται πια η μεσαία τάξη η οποία φτύνει και γίνεται μικρομεσαία και σε λίγο θα γίνουν φτωχοί, και υπάρχουν και οι ζάπλουτοι, αυτό το 10%, το οποίο έχει ένα 1-2%.
Και υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο οδηγεί, παρά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, εντάξει, στην εξαήλωση, στην εκποίηση της περιουσίας των Ελλήνων.
Έτσι.
Με τα φαντς, τους σέρβισες και όσους κρύβονται από πίσω.
Βγήκε τώρα ο Γιούνκερ και λέει, ξέρω εγώ, διάβασα, και λέει, δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση τα φαντς. Όχι. Βγαίνουν άλλοι, εδώ τώρα κυκλοφορεί, έτσι. Και νομίζω ότι είναι αληθές. Δανείστηκε οι συστημικές τράπεζες, μέσα στις τράπεζες της Ελλάδος, γύρω στα 50 δις με αρνητικό επιτόκιο. Έχουν παρκαριστεί αυτά. Δεν δίνουν στους μικρομεσαίους τίποτε. Έτσι. Και οι μεγαλοκαρχαρίες ζουν και βασιλεύουν. Δηλαδή, έχουμε μία κατάσταση τέτοια. Συνεχίζουν και τρώει αυτό το ένα της χιλίης, έτσι, αυτές οι 13 μεγάλες οικογένειες και χίλιες σε δεύτερο κύκλο και καμιά δεκαριά χιλιάδες από κάτω. Και οι υπόλοιποι είναι βιές ψυχή, βιές ψυχή. Και προσπαθούμε μέσα από αυτή την κατάσταση, έτσι, με κύριο προπαγανδιστικό μηχανισμό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να πούνε στον Έλληνα, ξέρεις, περνάς μια χαρά, ρε φίλε. Μια χαρά είσαι. Τι λες. Πόλεμο θα κάνεις. Πόλεμο θα κάνεις. Και φτάνουμε σε αυτό το μεγάλο, στη μεγάλη μάλλον αχίλια πτέρνα, αυτή η έκφραση, αυτό το πράγμα που έχει μπει στο μυαλό και στην ψυχή του Έλληνα, ξεκινώντας από το Κυπριακό και μεγαλώνοντας και μπαίνοντας πλέον ιδιαίτερα από τον καιρό των ημείων μέσα στο μυαλό του Έλληνα, που ο Έλληνας προκειμένου να εξασφαλίσει την ντοματοσαλάτα του είναι διατεθειμένος, εντός εισαγωγικών, κάποιοι να πούνε, ξέρεις, και ο Τούρκος να λέει ότι δεν πρέπει να κολυμπάτε στη Ζάκυνθο, πρέπει να το δεχτείτε. Εκεί είναι η αχίλιος φτέρνα για τα εθνικά θέματα, κύριε Χούπη.
Μάλιστα. Ξέρετε εκεί κάτι, θα σας ρωτήσω ξεκάθαρα, το υπενήχθηκα νωρίτερα, θα το πω έτσι χήμα. Έχουμε φωνές για τα εθνικά θέματα και πρόσφατα μάλιστα είχαμε και από πρώην πρωθυπουργό. Θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα. Όταν επικεντρώνεσαι μόνο στα εθνικά θέματα, προηγουμένως μας εξηγήσατε ότι εθνικά θέματα δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά, δεν είναι το κυπριακό, δεν είναι όλα, μόνο όλα αυτά, αλλά είναι και τα ζητήματα τα οποία αφορούν σε αυτή ταύτη την επιβίωση του ελληνισμού. Όταν οι οποιασδήποτε δηλώσεις, οι οποιοδήποτε κεραυνοί ή οποιαδήποτε κριτική περιορίζεται σε αυτά που έχουμε συνηθίσει να τα λέμε εθνικά θέματα και δεν περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υπόλοιπα που είπατε, τελικά συνιστά απάντηση στα, κατά την άποψη των ομιλητών αυτών, αδιέξοδα που περιγράφουν για τον ελληνισμό και για τον ελληνικό λαό, ή είναι μια περιορισμένη, έτσι, αφαιρετική, ελλειπτική προσέγγιση?
Δεν φτάνει αυτό. Αυτή, ας πούμε, άκουσα και είναι στη σωστή κατεύθυνση η άποψη του Αντώνη του Σαμαρά, ότι θα έπρεπε να ετοιμαστούμε και να θέσουμε ίσως και βέτο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να μην πάρει η Τουρκία κάποια στρατηγία, ή ήδη να έχουμε καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το νόμο και να έχουμε κινηθεί ακόμα και στο ΝΑΤΟ, και να έχουμε ενεργοποιήσει κάθε διπλωματικό εργαλείο και δυνατότητα προκειμένου να καταγγείλουμε αυτή την ιστορία. Φτάνει αυτό? Όχι. Μήπως άκουσα τον κύριο Μάζη και άλλους, συνηγορώ και εγώ, κύριε, ας πούμε και εμείς πριν η Τουρκία ψηφίσει τα το νόμο αυτό, να πούμε και εμείς, κάνουμε 12 μίλια με την Κύπρο. Κάνουμε 12 μίλια βόρεια από
εννοείται,
την...
ΑΟΣ, εννοείται
έτσι. ΑΟΣ, ναι, βεβαίως.
Όχι 12 μίλια με την Κύπρο,
όλος ο κόσμος. Μπράβο. Ναι. Αυτό το δικαίωμα μας το δίνει το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο το αναφέρουμε 100 φορές την ημέρα. Φτάνει αυτό. Καλό, αλλά ούτε και αυτό. Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ κύριε Χούπη, αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι να αδρανοποιηθεί αυτή η γεννήτρια του κακού που παράγει όλα αυτά. Και ανέχεται όλα αυτά. Δηλαδή, νέμεται όλο τον πλούτο. Μας έχει βάλει 500 δισεκατομμύρια. Αυτή η κάστα, η λεγόμενη ελίτ, η οποία τελικά είναι αλίτ. Αν δεν αδρανοποιηθεί αυτό το σύστημα, και γι' αυτό λέω στο μότο, με τους ίδιους ποντικούς δεν γίνεται τίποτε. Εάν δεν αδρανοποιηθεί, και δεν είναι μόνο τα κόμματα, αυτοί που είναι πίσω από τα κόμματα, οι μεγάλοι καρχαρίες, πού είναι αυτοί? Αναφέρονται πουθενά? Πού και πού, έτσι αφήνουμε, λέμε καμιά κουβεντούλα και τέλος. Πού είναι αυτοί? Πού είναι η φιλοπατρία τους? Πού είναι? Εδώ κινδυνεύει να καταργηθεί το 1821, του λένε οι Τούρκοι να... Έτσι. Λοιπόν, και να χάσουμε τα πάντα, την κυριαρχία μας, τη γλώσσα μας και τα λοιπά. Πού είναι? Υπάρχει τίποτε? Παράδειγμα, 17 του μηνός μεθαύριο θα έχουμε πρέσπους, έτσι. Πέρασαν 8 χρόνια, δεν πέρασαν, ναι. Έγινε καμιά αποτίμηση, κύριε Χούπ? Δεν ξέρω αν θα είστε
έχουν
ακόμα.
Γίνει.
Πάρτε.
Έχουν γίνει αποτιμήσεις.
Έχουν γίνει αποτιμήσεις, κέρδισε η Ελλάδα από αυτό?
Σε 800, σε πάνω από 800 περιπτώσεις έχουμε συστηματική παραβίαση από την πλευρά των Σκοπίων. Και βέβαια από τότε που ο Μίτσκοσκι, ο Κρίστιαν Μίτσκοσκι, ο πρωθυπουργός, και αυτή η Γιορτάνα Σιλιάνοφσκα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας του γειτονικού κράτους, εξελέγησαν, φωνάζουν σε όλο τον κόσμο και κυρίως με χωνή προς την Ελλάδα ότι ηγούνται της Δημοκρατίας της Μακεδονίας σκέτο. Και δεν υδρώνει κανένας τ' αυτή.
Ναι. Λοιπόν, το σύστημα εδώ, έτσι, τα κόμματα, ας πούμε, το Πασόκ θέλει να κυβερνήσει. Να βγει ο κύριος πρόεδρος του Πασόκ και να πει, για να δούμε αυτό που ψηφίσαμε τότε και δεχτήκαμε, έχει κάνει καλό στην Ελλάδα? Έχει κάνει? Όχι βέβαια. Γιατί δεν τον συμφέρει. Ναι. Γιατί είναι part of the system και αυτός. Και αυτό είναι απλό. Τα άλλα κόμματα πλην ενός δύο, ούτε και αυτοί του συμφέρει. Και βγαίνει, ας πούμε, ο πολύς ο φίλος μου και ο φίλος σας πιθανόν γνωστός, ο κύριος Άδωνης, και λέει, οι συνθήκες όταν υπογράφονται, υπογράφονται. Μπα, κύριε Άδωνη. Δηλαδή, όταν ήρθε εδώ ο κύριος Ερντογάν και κάθισε, λες και ήταν αυτός ο οικοδεσπότης στο κέντρο του καναπέ και λέει, εγώ δεν θέλω, ξέρω εγώ, συνθήκη της Λοζάνης. Δεν έχεις μάθει εσύ, δεν έχεις περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχεις ακούσει ποτέ κανένα που να λέει η οποιαδήποτε συνθήκη έχει υπογραφεί στον κόσμο από την ώρα που υπογράφεται, την επόμενη ώρα γίνεται προσπάθεια για να καταστρατηγηθεί και να ματαιωθεί. Λοιπόν, και βγαίνει ο Τούρκος σήμερα, ούτε κανένα δεν λέει, προσέξτε τώρα να δείτε. Και λέει, η Ελλάδα τώρα έκανε πίσω, έτσι, σε ένα κρατήδιο, σε ένα μόρφωμα που αν έλεγαν οι Αμερικάνοι θα το λέγανε κατίνα. Ας μου επιτρέψει, ας με συγχωρέσει κάθε κατίνα. Ό,τι και να τους δίναν θα το δεχόντουσαν. Έτσι. Η οποία δεν είχε ούτε ένα ελικόπτερο ούτε ένα αεροπλάνο. Και η Ελλάδα με τόσα αεροπλάνα, με τόσα καράβια, με τόσα στράτευμα έκανε πίσω. Και λέει ο Τούρκος τώρα, αυτοί εδώ τους δώσανε σε αυτούς γλώσσα. Κάνανε πίσω. Λένε Μακεδονία. Του πουλήσαν τον Μεγαλέξανδρο. Δεν θα κάνουμε σε εμάς. Λοιπόν, πώς θα πείσεις το Ελληνόπουλο, λοιπόν, κύριε Χούπη, αύριο, αν βαρέσει η μπουρού που λένε στο ναυτικό, να σηκωθεί και να πάει σαν τον Κανάρι, να στηθεί πάνω στη φρεγάτα και να πολεμήσει. Παίρνουμε φρεγάτες και σπάμε ρεκόρ παρετήσεων στο ναυτικό. Το έχετε δει αυτό? Λοιπόν,
το έχουμε δει.
Θα πάνε οι φρεγάτες μόνες τους να πολεμήσουν, κύριε Δέμια. Άρα το θέμα είναι βαθύ. Έχουμε κρίση θεσμών, έχουμε κρίση κοινωνικής συνοχής και αυτή τη στιγμή δυστυχώς αυτό που αισθάνομαι εγώ στην ηλικία που είμαι είναι ότι αυτή η λεγόμενη ελίτ, αυτή η γεννήτρια όλων αυτών των κακών δεν νοιάζεται ακόμα και σήμερα παρά μόνο για να παραμείνει με οποιαδήποτε μορφή και οποιοδήποτε πολιτικό ή κομματικό σχήμα να παραμείνει στην εξουσία και να βυθίζει την Ελλάδα, την πατρίδα και τον ελληνισμό στο βόρβορο, όπως τα έλεγε ο Επίσκοπος Μύρνης. Ξαναπέφτουμε στο βόρβορο. Κινδυνεύουμε να χάσουμε και να ματαιώσουμε όπως επιδιώκουν οι Τούρκοι το 1821. Θα μας πάνε πίσω. Θα μας κάνουνε σαντάκι. Τι θα μας κάνουνε τουρκικό. Και εδώ καθόμαστε και κοιτάνε. Και λέμε, α, πέντε τοξίδι απάνω. Εδώ κολοκοτρώνεις για να φάμε πέτρες για να σώσουμε την Ελλάδα. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτε. Κοιτάμε με μικροκαντρίλιες κομματικές να πούμε αν είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης ή ο, πώς το λένε, ο Βαρουφάκης ή ο Ανδρουλάκης. Πού είναι η συνεννόηση? Πού είναι? Δεν βλέπουνε το λιοντάρι? Δεν βλέπουνε την Τουρκία τι θέλει? Πού είναι? Να σκύψουν ταπεινά, να δώσουν από τα χρυσάφια που έχουν. Πόσα θέλουνε? Δεν μπορώ να καταλάβω πόσα θέλουνε, ρε παιδί. Πόσα θέλουνε? Πόσα θέλει αυτή η Αγία Οικογένεια? Έχει, λέει, βγήκε η κόρη η δική μου να πάρει, πώς το λένε, ένα δισεκατομμύριο να πάρει εργοστάσιο, τι να πάρει. Πόσα θέλετε? Εδώ μιλάμε για διαστροφή. Χάνεται η πατρίδα, κοντεύει να χαθεί το έθνος και αυτοί εκεί το χαβά, το χαβά τους, τον αέρα τους. Άουα είναι ο αέρας. Ναι, εκεί το χαβά τους.
Λοιπόν,
κύριε Χούπη, εγώ ανησυχώ.
Mm-hmm.
Ανησυχώ. Τα κόμματα και οι εξελίξεις που θα έρθουν θα πρέπει να δούνε ποιο είναι το πρόβλημα στον παρόντα χρόνο. Και το πρόβλημα στον παρόντα χρόνο δεν είναι να κερδίσει ο ένας ή ο άλλος. Είναι να υπάρξει μια κατάσταση η οποία θα αδρανοποιήσει αυτή την οτροπία και να μπορέσει να μας σώσει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Να ρωτήσω...
Αυτή τη στιγμή, ναι, ρωτήστε.
Να ρωτήσω ευθέως. Φαντάζομαι ότι και εσείς, όπως και όλος ο ελληνικός λαός και όποιος παρακολουθεί τέλος πάντων τα πολιτικά τεκτενόμενα στην πατρίδα μας, βλέπετε ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες δίνουν κάποια συγκεκριμένα ποσοστά σε κόμματα και παλιά, καινούργια, υποεκόλαψη, μελλοντικά κλπ. Λοιπόν, η αίσθηση που έχετε μέσα από τις συγκεκριμένες διαδικασίες και το γεγονός ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται διαρκώς, συνομιλεί διαρκώς, έχει δημόσιο λόγο, δημόσια παρέμβαση, έχετε την αίσθηση ότι τελικά η αλήθεια των δημοσκοπήσεων συμβαδίζει με την αλήθεια την οποία συναντάτε εσείς στην ελληνική κοινωνία? Το λέω αυτό όχι για να αμφισβητήσω τη δουλειά κάποιων, αλλά για να καταλήξουμε αν τελικά είναι πολλοί, λίγοι ή περισσεύουν πια εκείνοι οι Έλληνες οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν κανένα λόγο να συμμετάσχουν ακόμα και στη συγκεκριμένη δημοσκοπική συζήτηση, ας πούμε.
Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται δεν γίνονται ούτε παρουσιάζονται για να μετρήσουν. Γίνονται
για να επηρεάσουν,
για να πείσουν ή για να επηρεάσουν και να προπαγανδίσουν.
Μάλιστα.
Ένα. Δεύτερον, η δημοκρατία η οποία είναι, δεν είναι δημοκρατία, έτσι. Παρόλο που προβλέπει υποχρεωτική ψήφο, εάν αυτό το πράγμα γινότανε, και απαιτούσε το Σύνταγμα και το κράτος αυτοί που δικαιούνται ψήφο να ψηφίζουν υποχρεωτικά, έτσι, και πήγαιναν να ψηφίσουν το εκλογικό σώμα σε 95%, κανένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα έχουμε στις εκλογές. Κανένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα είχαμε τις εκλογές. Αυτό όμως είναι άλλη μια τεράστια παθογένεια, την οποία η ίδια τάξη, όπως λέγαμε, αυτή η γεννήτρια του κακού, η οποία δήθεν κόπτεται για τη δημοκρατία, το έχει επιτρέψει και τι κάνει, λέει, γράφει στο Σύνταγμα υποχρεωτική ψήφος, αλλά κανένας δεν ελέγχεται αν δεν πάει να ψηφίσει. Με συνέπεια, το 41% του Μητσοτάκη να είναι 20,5% και το 15% του Τσίπρα να είναι 7,5% όταν ψηφίζουν οι μισοί. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι στην Ελλάδα κυρίως έχουμε πρόβλημα από αυτή τη στημένη, για μένα, μηχανή του κακού, έτσι τη λέω, είναι μηχανή του κακού. Και ενώ είναι 50 χρόνια και έχουν μαζέψει πλούτο για να φάνε και τα 10 δισεγγονά τους, εκεί με μια νοοτροπία, ξέρω εγώ πώς ίσως να λέει το Ευαγγέλιο, ο μαμονάς τους λειτουργεί το κεφάλι, μόνο στα λεφτά είναι το μυαλό τους, δεν αντιλαμβάνονται πόσο μεγάλο πράγμα είναι να είσαι Έλληνας, να μιλάς ελληνικά, να νοιάζεσαι για την πατρίδα σου, να νοιάζεσαι για τον Παρθενώνα, να νοιάζεσαι για την Κύπρο, να νοιάζεσαι για τη Μεγάλη Ελλάδα και αρχίζεις και κάνεις εκτόσεις και λες να φτάνουν οι νεολαία, τι φτάνουν, γιατί μόνοι τους δεν φτάνουν, να λέγονται συνθήματα, να πεθάνει η πατρίς για να ζήσουμε εμείς. Βγάλτε άκρη. Και κατά τα άλλα πηγαίνουμε και λέμε πρέπει να φυλάμε τον άγνωστο στρατιώτη. Όταν από τη μια μεριά θέλουμε να φυλάμε τον άγνωστο στρατιώτη και την άλλη στιγμή μαζεύεται όλο αυτό το, πώς το λένε, η κουλτούρα walk και γίνονται αυτά που γίνονται με τα pride, με το ένα, με το άλλο ή οι παρελάσεις.
Φέτος συνέπεσε και με την επέτειο, φέτος συνέπεσε και με την επέτειο του θανάτου του μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είδα καμιά. Δεν είδα καμιά δήλωση πολιτικού, δεν ξέρω αν είδατε εσείς.
Έτσι μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε κι άλλα πολλά, τα οποία είναι άσχημα. Εγώ, κύριε Χούπη...
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχει τεράστια ανάγκη. Υπάρχει τεράστια ανάγκη από έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε τις ένοπλες δυνάμεις, να έχουμε μια προσέγγιση πολύ πολύ σημαντική, εάν και εφόσον υπάρχει αντίφαση. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Γιώργη Ενταύρη, το εξής. Έχετε υπηρετήσει και ως ακόλουθος άμυνας σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Παρακολουθείτε επισταμμένως όλες τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ελλάδα και Κύπρος, μετά το 1974, έχουν βρεθεί ποτέ σε καλύτερη αφετηρία σε ό,τι αφορά στις γεωπολιτικές εξελίξεις ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θέτει η υπερδύναμη και γενικότερα η Δύση κάποιες προτεραιότητες για τη ζώνη της Ευρασίας? Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ καλό το κλίμα και ο άνεμος ούριος, αλλά οι άγκυρες είναι πολύ ισχυρές. Σημερίζεστε τη συγκεκριμένη άποψη και αν συμβαίνουν αυτά τα οποία λέμε, πώς θα πρέπει να κινηθούμε στον διεθνή παράγοντα και ειδικά στο συμμαχικό παράγοντα, γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι τρέχουν κάποιες τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες μας στην ευρύτερη περιοχή μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Κάποιες από αυτές τις συνεργασίες μάλιστα η Τουρκία τις βλέπει και με τρόμο, απειλές και γενικά με μια θρασίδηλη γνωστή συμπεριφορά. Εννοώ με το Ισραήλ.
Κύριε Χούπη, ακούστε. Ναι. Εάν όντως υπάρχει ευνοϊκός άνεμος. Μπορεί κάτω από ορισμένες συνθήκες, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά με το Ιράν, με το Ισραήλ και με όλη αυτή την κατάσταση, φαίνεται να υπάρχει μέχρι τώρα άνεμος ευνοϊκός. Εάν το πολιτικό σύστημα στη χώρα το εκμεταλλευτεί αυτό, έχοντας το μυαλό του να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα, τότε θα πετύχει. Εάν όμως έχει στο μυαλό του να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα, που αυτό συμβαίνει κατά 90% όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, mm-hmm. δηλαδή συνήθως οι ηγεσίες ακόμα και των αυτοκρατοριών mm-hmm. πρωτίστως νοιάζονται για να διατηρηθούν οι ίδιες και ο κύκλος τους στην εξουσία, παρά να εξυπηρετηθεί η αυτοκρατορία, το κράτος, το έθνος κτλ. Εάν, για να το πούμε απλά, εάν είναι να χάσουν την εξουσία οι εδώ διοικούντες και να ωφεληθεί η Ελλάδα, αν και υπάρχει παράθυρο ανοιχτό, φοβάμαι ότι δεν θα παραιτηθούν από αυτά τα οφίτσια και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, έτσι, πρωτίστως για να μείνουν στην εξουσία και όχι για να ωφεληθεί η Ελλάδα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά συνήθως έτσι συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Το να παραμείνει η ηγεσία ενός κράτους, ενός έθνους, μιας αυτοκρατορίας στην ηγεσία, είναι, θα έλεγα, πρώτη στο μέλημα και μετά έρχεται το συμφέρον του κράτους, της πατρίδας, του έθνου, της αυτοκρατορίας. Έτσι διδάσκει η ιστορία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα παράθυρο. Είναι σε θέση, παραδείγματος χάρη, ή θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα, να του πούνε, ξέρεις το Μητσοτάκη, θα ελευθερηθεί η Κύπρος, αλλά εσύ δεν έγινες ποτέ πρωθυπουργός. Ξέρεις, Σαμαρά, Καραμαλή, Νταβρή, Χούπη, δεν μας ενδιαφέρουν τα ονόματα. Κωνσταντοπούλου, οποιοδήποτε είσαι σε κίνημα, θα διαλυθεί το κόμμα σου, αλλά η Ελλάδα θα προκόψει. Θα το δέχεται, θα το δεχόταν ο Νταβρής, θα το δεχόταν ο Χούπης, θα το δεχθεί ο Μητσοτάκης, θα το δεχθεί ο οποιοσδήποτε άλλος. Φοβάμαι πως όχι. Ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση, κύριε Χούπη, να έχεις νοοτροπία κολοκοτρώνη. Γι' αυτό έχω πει, δεν χρειαζόμαστε φρεγάτες, όπλα και τα λοιπά. Ψυχή κολοκοτρώνη χρειαζόμαστε.
Μάλιστα.
Να πει, κύριε, και πέτρες θα φάω και θα σκοτωθώ, αρκεί να είναι η πατρίδα μου ελεύθερη ή να μεγαλώσει. Όσο δεν υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει χρήμα, 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 λεφτά, εκείνο, εξουσία και τα λοιπά, και δεν είναι μέσα στην ψυχή, δεν έχει πέσει αυτό το γαλβάνι το εθνικό, δηλαδή το να λες ανήκω στο ελληνικό έθνος, όπως έλεγε ο Χαρτζηλετάκης του Χατζη Νικολάου, αυτό είναι ένα πράγμα ιερό. Εάν είσαι της νοοτροπίας ότι θέλω να ανάψω δυο τσιγάρα παραπάνω και να καπνίσω ένα κοχύμπα και να πάρω και, πώς το λένε, να πιω ένα κονιάκ, και μέσα από αυτή την απόλαυση βάλω σε δεύτερη προτεραιότητα το να είναι η πατρίδα μου μεγάλη και ισχυρή, δεν είναι θέμα προγραμμάτων, δεν είναι θέμα μελέτης, δεν είναι θέμα καταγραφής ενός ωραίου άρθρου ή ενός διπλωματικού λόγου. Η πίστη στο σκοπό παίζει ρόλο, κύριε Χούπη.
Μάλιστα.
Ξέρετε πόσο μεγάλο είναι αυτό. Εγώ το είχα στο σχολείο μου αυτό. Και από εκεί αποφάσισα να γίνω αξιωματικός. Στην Άρτα, στο Πέτρινο σχολείο, έλεγε, κλείσε στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο. Εάν οι ηγεσίες λοιπόν δεν το έχουν αυτό, δεν το πιστέψουν αυτό και να είναι σε θέση να δώσουν τα πάντα, ακόμα και να είναι κουρελιασμένα τα ρούχα τους, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Δεν πάνε να ανοίξουν 30 παράθυρα ευκαιριών. Δεν πάνε να αρχίζει η Τουρκία να καταραίει. Εάν δεν το πιστέψουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και να συνεχίσουμε και να εδραιώσουμε αυτό που εδραίωσε ο Κολοκοτρώνης με τον Καραϊσκάκη. Τίποτα.
Ναι,
θα βγαίνει ο Τούρκος και θα μας κάνει μαγκές.
Ξέρετε, είναι ανοιχτή μια συζήτηση και πάρα πολλοί παράγοντες του δημόσιου βίου εκφράζουν την αμφιβολία μετά από προσεχείς εκλογές, οψέποτε διεξαχθούν, θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μάλιστα, πολλοί βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και μιλούν και για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και, και κυβερνήσεις συνεργασιών κτλ. Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτήν την συζήτηση μαζί σας, να μου σκιαγραφήσετε κάτι για το οποίο έχετε εκφραστεί στο παρελθόν, σε ιστορικό χρόνο, τότε που ήσασταν βουλευτής, και έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κάποιες πολιτικές δυνάμεις θα αποφασίσουν να διαμορφώσουν ένα κυβερνητικό σχήμα, είτε μετά από μια πρώτη είτε μετά από μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, εθνικής σωτηρίας, να το πω αλλιώς, στο να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των γεωπολιτικών εξελίξεων και των στοιχημάτων που έχει η Ελλάδα, όπως θέλει ο κανείς μπορεί να το πει. Πού θα πρέπει να εστιάσει η επόμενη κυβέρνηση της Ελλάδας?
Θα έπρεπε να εστιάσει σε αυτό που είπα πριν, δηλαδή να επιβιώσει, γιατί βλέπουμε την Τουρκία ότι μεγαλώνει και είναι το παράθυρο και ευκαιρία σε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας θα προκύψει μετά από πιέσεις των μεγάλων συμφερόντων και των μεγάλων τζακιών, προκειμένου να μην καταρρεύσει το σύστημα, το πολιτικό, το οποίο μας έφτασε μέχρι εδώ, και υπό το φόβο ότι μπορούν να στηθούν δικαστήρια ή να ζητηθούν ευθύνες για καταστροφές και για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, νομίζω ότι θα δοθεί το όνομα κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος, ενώ θα είναι κυβέρνηση επιβίωσης των υπευθύνων για τις καταστροφές.
Προσωπικά, το απευχόμαστε.
Το απεύχομαι αυτό. Πιστεύω ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν έχει πολλές δυνατότητες μέσω των δικτύων ενημέρωσης του, να φτάσει να πάει στις κάλπες, να ψηφίσει ομαδικά, να μπορέσει να ανατρέψει όλη αυτή την ιστορία, διότι φοβάμαι πως το ίδιο σύστημα το οποίο μας έχει φτάσει μέχρι εδώ δεν μπορεί, βάσει της λογικής, να μας σώσει.
Λοιπόν, θέλω...
εκτιμώ ότι, ή πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάποιο θαύμα. Το εύχομαι και θα το προσπαθήσω.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την σημερινή συνομιλία που είχαμε. Όπως πάντα, χωρίς να μασάτε τα λόγια σας, μας περιγράψατε, δώσατε κάποιες επισημάνσεις, αναδείξατε κάποια ζητήματα. Όλα αυτά είναι αφετηρία προβληματισμού για όλους. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις.
Και εγώ μέσα σε 20 δευτερόλεπτα θέλω να ξαναθυμίσω το μότο. Χωρίς παιδιά, χωρίς σχολιά, χωρίς αγροτιά, χωρίς Παναγιά, χωρίς θεσμούς και με τους ίδιους ποντικούς εντός και εκτός εισαγωγικών, σωσμός για την Ελλάδα και τον ελληνισμό δεν υπάρχει. Καλό βράδυ, κύριε Χούπη.
Να είστε καλά, κύριε Νταβρή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, ο Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!